Bederatziak eta hogeita amabost minutu dira, elkarrezketarako tartean gure gaurko gonbidatua Iñaki Errazkin da, aurreko legealdian Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen diputatua izandakoa. Datorren ostegunean, epaiketa egingo diote Espainiako kontuen epaitegian, Ainhoa Intxaurrandieta Gipuzkoako Hondakinen Konsortzioko presidente ohiarekin batera agertuko da. GHK-ak jarri zuen bien aurkako salaketa, 2013an Zubietako erraustegi egiteko kontratua bertan behera uzteko erabakiak galera ekonomikoa eragintzuela aurpegiratu diete. Eta 41 milioi euroko kalte ordaina eskatzen diete. Iñaki Errazkin, egunon.
Egunon, bai.
Joan den urrian, hartu zuen GHK-ak zu eta Ainhoa Intxaurrandieta Andrea Espainiako kontu auzitegira eramateko erabakia, Espainiako kontu auzitegiak berak eskatu zion erabaki hartzeko. Ze azterketa egiten duzu, bai kontu epaitegiaren eta baita GHK-aren erabakiren aurrean?
Ba, lehenik eta behin argitu beharko litzateke Espainiako kontu auzitegiak egindako ikerketa erabakiaren kalte ordainaren zenbatekoaren inguruan zela. Hau da, kontratu eteteak izan zuen kalte ordainaren zenbatekoaren inguruan egin zuen bere informea bere garaian Euskal Herriko kontu auzitegiak, eta gero hori Espainiako ara pasa zen, ikerketa egin zen, gure argudiak eman genitun, eta joan den urtean egoera zen bai epaile instruktoreak eta bai fiskaltzak kausa artxibatzeko prozedura martxan jarri zutela. Baina azken zagisa bezala GHK-ako gaur egungo arduradunei bidali zieten beraiek zerbait esateko baldin bazuten, eta orduan da, eta ez zenbatekoaren inguruan, baizik eta erabakia hartu izanagatik salaketa jarri digutena eta ostegun honetan epaituko gaituztena. Beraz, ez da egia, edo ez da guztiz egia behintzat, hain zuzen kontu auzitegiaren iniziatibaz izan dela. Ze hori artxibatzera zihoan, baizik eta GHK-ako gaur egungo arduradunek erabaki dute erabaki hartu izana, eta ez nolabait kontabilidade inguruko gai baten inguruan, baizik eta erabaki politikoa hartu izana kontratua etetzeko, hori dela auzitara eraman beharko litzatekeena, eta hori da gaur egun epaituko dutena. Beraz, hori argitza ere uste dut garrantzitsua dela hasteko
behintzat. Eta hortaz, bestera batera galdera eginda, egungo GHK-ako arduradunek izandako iniziatiba horretaz ze iritzi daukazu?
Ba, esango nuke, hain zuzen, eta kuriosoa da, izan ere, Ainhoa Intxaurrandieta eta neuri bakarrik egiten da, justu batzarrean, GHK-ako batzarrean hartu zen erabaki bat, ez ginen gubio bakarrik izan, oski erabaki hori hartu zutena, eta beraz, hemen ikusten dena da, hain zuzen, gerona bada, hitz egin daiteke prozesu tekniko edo judizialaren inguruan, baina hain zuzen ikusten dena da, aukera bat ikusi dutela bide juridikoaren aldetik, hain zuzen ere, erabaki politiko bat hartzeagatik, ba, nire ustez argi eta garbi esan da, eskarmentu bat ematea. Eskarmentu selektibo bat, esango dugu, ez zuzen, jende gehiago ere implikatu zezaketelako, nahi izan bazuten, baina neurtu egin dute, eta nolabait ikusi dutena da, bi pertsona, ez zuzen, aurreko legealdian, aurpegi publikoak izan ginenak, zigortzea iritsiko balitz, eskarmentu nahikoa izango litzatekeela, ez zuzen ere, beldurra zabaltzeko horrelako erabaki, esan genezake azpigitura handiak eta diru asko tartean denean, horrelako erabaki bat hartzeko aurrera begira, kasu honetan bilduri dagokionez, bada arduradun instituzionalek bi aldiz pentsatu dezaten, eta beraz, ba, nolabait marra gorri bat ezarri nahi dute politika egiteko orduan, eta hori da lehenik eta behin nire ustez kezkatzeko eta salatzeko dena, ez da, erabaki politiko bat hartu genuen, hain zuzen ere, herritarrek horrela bozkatu zutelako eta hori eskatu zigutelako guri.
Joan den abenduaren 29an, zuk eta beste pertsona batzuk jarri zenuten helegitea, atzera bota zuen eta berretxe egin zuen Donostiako epaitegiak bere garaian emandako epaia, alegia botere desbideratzea izan zela, erraustegia egiteko kontratua bertan bera usteko akordioa egin zenutenean.
Bai, hori da, baliogabe usten duena erabakia hain zuzen ere kontratua tetzarena. Eta horren arabera, nolabait juridikoki egiten dute gaur egun egiten den salaketa. Esan behar dena da, bi juridikoki bi prozedura desberdin dira, gauza bada erabakia baliogabe ustea, nolabait hori prozesu prozedura askotan gertatzen da, eta beste gauza da hortik nolabait ardura patrimonialak eskatzera iztenena. Baina baita ere esan behar da, eta kuriosoa da, eriazin nahiko nuke, alde batetik baliogabe hartzen da erabakia, eta hemen badago baita joku juridiko bat lotuta dagoena, erabaki hartu izanaren argudio esan genezake teknikoaren inguruan, hau da, ze gauza bada guk politikoki erraustegiaren inguruan daukagun posizioa, izan genuen posizio oso garbia dena, baina baita ere kontutan hartu behar da, izuzen ere kalteaz hitz egiten dugunean, ze goera bitxi gertatzen den gaur egun, ze baliogabe uzten da erabaki bat, hain zuzen ere batzarren hartu zena, baina justu erabaki horren aurrean aurreko esleipendunak, gaur egun ez dena, FCC enpresa izango litzatekeenak, errekurtsoa sartu zuen, hain zuzen ere erabakia baliogabe baldin bada aurreko kontratua berriz indarrean jarri beharko lukelako. Hori da legeak esaten duena. Eta beraz, kalte ordainak itzulien berko lirateske eta aurreko proiektua berriro martxan jarri. Zein da egoera? Egoera dena da, ez dela bideragarria momentuntan hori egitea, ez dela komeni. Eta nolabait argudio edo teknika juridiko batzuk ibiltzen dira, ze baita ere erabakia administrazio kontseilon hartu zen beste erabaki bat, eta hori ez zen errekurritu. Eta beraz, GHK-ko arduradunek argudiatu zuten, nola hori ez zen errekurritu kontratua, hain zuzen ere, etenda zegoela, eta beraz aurrekoa martxan jartzerik ez zegoela. Eta zergatik gertatzen da dau? Gertatzen da, hain zuzen ere gaur egun esleitu den erraustegiak eren bat kapazitate txikiagokoa dela. Eta aurrekoa jarraitu izan baldin bazen, gaur egun egongo ginateke azpigitura batena eta beraieko onartzen dutena, gaur egun egin duten azterketa berri baten ondorioz, gaindimentsionatuta zegoela guztiz aurreko azpigitura. Eta beraz, kuriosoa da, guri alde batetik salatzen gaituzte kalte batzuk sortzeaz, baina beraiek nolabait ederki aprobetxatu dira gelditu izana kontratua aldatu ahal izateko, eta beraz egoera bitxi hori ere ematen ari da gaur egun.
EH Bilduk iragarri zuen auzitegi gorenera joko zenutela, aurkeztu duzu helegitea eta ze argudio eraman dituzue?
Bai, guk aurkeztu genuen helegite hori eta gure argudia da hain zuzen ere, gure erabakia oinarri tekniko eta objektiboetan oinarritzen dela, eta hori hain zuzen ere demostratzen du nolabait gaur egun adjudikatu den erraustegi berriak. Eta esan behar da, klaro, guk gaindimentsionamenduaren inguruan plantatu genuen erabakiaren justifikazioa, izan ere erraustegi batek funtzionatu ahal izateko kapazitate nominal baten arabera behar du, eta hori 150-etik bera gertatzen baldin bada bere limite karga termikoaren limitean dago, eta beraz erabat defizitarioa bihurtzen da. Aurreko erraustegia 260.000 tona erretzeko pentsatua zegoen. Gaur egun, eta 2017ko datuak dira, iazko urtean, eta aldundiak eman dituen, orain dela aste gutxi eman dituen datuak dira, 152.000 tona errefus sortu dira Gipuzkoan. Pentsatu, 150-etik ze behera dagoen. Eta beraz, guk esaten duguna da, hori, erabaki hori hartzeko arrazoi teknikoa bazauden, arrazoi tekniko horiek oinarritzen dira Gipuzkoarrek biziklapanean gero eta hobeto egiten dutelako, eta horrek emaitza batzuk eman dituelako, eta beraz, zentzu horretan gure erabakiak nolabait albideratzen zuela erabat egoera defizitarioa eramango zuen hori ekidinalizatea. Hau da, ez da hemen 41 milioi euroko kalte inguruan, baiz eta hitz egiten ariko ginateke 230 milioi euroko kalte baten inguruan. Beraz, hori da gure ustez gure erabakiaren oinarria eta defensa.
Osteguneko epaiketan, zuke aipatu duzun bezala, 41 milioi euroko kalte ordaina eskatuko zaizue. Familia nau nola bizi da?
Gogor, ez da egoera guztiz, pentsatu daiteke bezala xamurra, gainera ez da bakarrik oraingo gara, baizik kantitate hori eta zitekiten eragenean, garbi dago bizitza guztia hipoteka daitekela, eta gainera esango nuke, inoaren kasuan are eta gehiago, bera ama da, bere kargora ume txikia ditu, eta pentsatu horrelako egora batek, bizitza guztian, bere soldata guztiak embargatuak izango baldin badira, base egoera eramaten gaituzten, ez da, izuzen ere, ardura instituzionalak erabaki politikoak hartzeko bete genituen, eta horrela ordaindu behar baldin badugu, ba, irutzen zaigu, ba, bueno, personalki eta humanoki ere, ba, ez da bat ere xamurra ez horrelako egoerak bizi behar izatea.
Azken aste hauetan babes ekitaldiak deitu dira. Igande honetan Azpeitian, bilkura egin zen, zure eta Ainhoa Intxaurrenditaren alde, jendearen berotasuna lagungarri zaizue?
Ba, eta asko eskertzen da, zen ere, jende asko zegoen, larun batean, Azpeitian, igandean baita badago beste ekitaldi bat, deitua, bueno, berotasun hori sentitzen ari gara, eta uste, importante dela baita ere, alde batetik, eta gainera zango duke, hondakinen eta erraustegiaren inguruko posizioaz haratago, bai humanoki eta bai nolabait politika ze modutara egin berko litzateken lotuta horrelako berotasuna sentitu dugu, nahi jendea etorri zait, badakidana oso garbi gure hondakinen politikarekin ba ez zegoen ados eta ez dagoen ados, baina inundik inora ez duena ulertzen horrelako erasoa eta horrelako mendekuak egitea eta kezkatzen diona, eta uste hori dela baita ere garrantzia eman bertzaiona, hain zuzen ere adostasunak edo desadostasunak izan arren arduradun instituzionalak gaude herritarrek bozkatu gaituzten horren inguruko erabakiak hartzeko eta horrek ezin du izan nolabait gero kalte personalak bizializateko eta egoera tensoak sortzeko, ezta? Eta nik uste dut hori ere kontutan hartu behar dela, eta aurrekoan Azpeitian berotasun hori ere sentitzen zen, ez? Eta esaten dizut hondakinen politika desaren gainetik dagoen elkartasun bada sentitzen garena.
Baina ikusitakoak ikusita. Ze erraustegia eta zabor bilketarena hori izan zen joan den legealdiko eztabaida puntu nagusitako bat Gipuzkoan. Mm-hmm. Baina 2015ean etzen duten hauteskundekirik irabazi.
Bai,
epaitegietarako bidea zabalik dago, zuentzat aipatu duzun bezala ondorio personal larriak izan ditzakena, eta gainera legealdi honetan hainbat herritan ikusi da EH Bilduk ere onartu dituela beste sistema batzuk edo sistema desberdinetan akordioak edo akordioetan parte hartu dutela. Hortaz, ikusitakoak ikusita, urrunegi joan zen Bildu hondakinen kudeaketaren auzian zure legealdian?
Bueno, esan alde horretatik, bai, autokritika egiteko esan nahi dut, egia da, hauteskundeak zatu zirela, egia da, baita ere, gure alternatiba eraikitzeko orduan, eta bueno, hau, gaur egun ez daukat ardura instituzionalik eta lasaiagore esan dezaket, egia da, gure alternatiba eraiki eta mantendu alizateko ezin jelaka izan, eta beraz, inolako problemarik ez daukat zentzu hartan autokritika izateko, eta nilerena, neuen ardura gaitik, baina baita ere, iruditzen zait, gai hauetan, eta autokritika, eta horrelako zan inguruan, beste gaietan ere ikusten da, nolabait, modu eraikitzaile batean plantatu behar dela, askotan gero plantatzen da, nolabait, aurrekoari alea jasotzeko estrategia bezala, eta hori muserako oso ondo dago jokoiek, baina politikan, eta sensibilitatea bizia direnean gai honekin bezala, iruditzen zait, gauzak, nik esango nuke, ez da, epe batera nahi baldin baduzu, pixka bat nola ikusten diren, ez direla sakralizatu behar, eta neurri batean baita, nolabait nire ustez, eta erraustegi aipatu dizuelen, ez da, erraustegi berriarekin ere, ze, arazo bat daukagu, pixka bat, autokritika horietaz gain, birziklapena jarretzen baldin badu, azpigitura berri hau ere gaindimensiono eta izateko arrisku bizi dauka. Eta beraz, nire ustez, jokoa egongo zen azpigitura malgoak egitearena, eta nahi baldin baduzu, gure...
Esan nahi duzu, hori dela pentsatu beharko litzatekena, azpiegitura malguagoak.
Bai, hori da noretzako gakoetako bat. Eta beste nahi baldin baduzu, eta lotuta gehiago gure dinamikarekin, bilketa sistem, gure kasuan bilketa sistema izan zen polemikoena nahi baldin baduzu, ezta? Eztabaida gehiena bai. Sortu zuena. Eta gehien bar, zintzilikarioen sistema zanganezakena.
Bai, atezatekoa.
Hori da, atezateko modelo bat nahi baldin baduzu. Ezka, hori herrere badago... abaniko handi bat, eta neurri batean bai, esan edet, nik ez inundik inora ez zait iruditzen, ez da ere, nolait aurrekoa eri zintzilikaren sistema onartu behar izatera pasatu behar denik. Eta gaina ez da, uste inolako traumarik izan behar denik. Bestearen aldetik izan behar ez duen bezala, nolabait guretzako, nolabait oso sensiblea den, errausketa sistema onartu behar izatearena. Eta iruditzen zai gainera, badagoela hortartean, akordiak egiteko bideak egon daitezkenak, batzun eta besteen artean, eta adibide bat jarriko du, eta aldemenan daukaguna da, eta da Nafarroako adibidea. Nafarroan, EH Bildu, Podemos aldugu, Izquierda Ezkerra eta Geroa bai, EAJ hor barruan dagoenak, akordio bat egin dute hondakinen plangintzaren inguruan, eta, bueno, orain bidea luzea aukate egiteko, baina bidea egiten ari dira, eta nik uste dut akordioak hor posible direla, eta, bueno, bide horiek ere jorratu beharko litzatekeela. Uste dut alde horretatik, bueno, bai, badaude irakasgaiak jasotzeko, baina baita ere, iruten zat, egindako lana ere, baita ere kontutan hartu behar dela, eta birtsiklapen mailak ikuskoan ditugunak, ba, Euskal Herriko honenak direla ere esan behar da, eta beraz, bueno, autokritika bai, baina egindako haren emaitzak ere, ba, hor daude, eta bueno, aurrera begira, ba, bueno, badakit gaur egun hori plantatzea Gipuzkoan momentu enten amezkeria egiteare badela, iruten zaidalako ba, aldundian dauen EAJ eta PSE oso komodo, oso lasai daudela, ez zait iruditzen horrelako akordiotarako margeni dagoenik, ikusten da, epaiketara goaz, eta ez da egoerarik honenak akorde bilatzeko, baina bai, ne iruditen zait, saiakera horiek ere egin daitezkela, eta egin beharko daitezkela aurrera begira, irakasgai bezala nahi bali moduzu.
Ustegiari dagokionez, hitzartu deritzan prozesua sustatu dute Gipuzkoako hainbat pertsona ezagunek eta gurasos plataformaren inguruan bildu den jendeak ere bai, zer deritzozu ekimen horri?
Ondo, nik uste dut, ez da bai da, eta aipatu duzu, ez da, aurreko legealdean izan zen, ba, aurre, eta orain izan behar du, eta aurrera begirara izan behar du. Nahi baduzu ez aurreko legealdean izan zen parametroetan, baina hondakinen gaia, gizartean den problematika bada, landu egin behar dena, ez da behetu egin behar dena, eta parte hartzea bilatu behar dena. Eta hitzartu neurri horretan, planteatu du, ez da, aukera hori lantzarena, eta nik uste dut bideo horiek irekitza positiboa izango zela aurra begira eta nolabait eraikitza baitera guztion artean ados egon gaitezken elementu komun horiek jorratu eta indartzea, eta nik uste dut bai esan dizut baita ere ba ez daukat esperantza gehiegirik bide emango denik, iruditzen zait oso itxita dagoela momentu honetan gaur eguneko gobernua bere proiektuarekin, baina bueno, nire ustez bai kontutan hartzeko mugimendua izan beharko litzateke.
Erraustegiara eki bitartean Gipuzkoan birzikla ez litezken zaborrak urtean 160.000 tona inguruko lurraldetara bidaltzen ari da Foru Aldundia, orain Mailabiko zabortegiarekin ari da negoziatzen, enpresa hori baita lehiaketara aurkeztu den bakarra, zer deritzozu zaborren kudeaketaren ildorri?
Bueno, ba, oroitzen baldin bakara, ba, arraso edo horrelako problematikak aurrako legealdean ere izan genitu. Bai, badaude, horregatik azpigiturak eraiki behar dira, lanketak egin behar dira, baina iruditzen zait beste kontu bat aipatu zena, karo, badirudi erraustegi egiten denean arazo hori bukatuko dela, eta esan behar da hori ere ez dela egia. Izan ere, erraustegiak zepak sortzen ditu, erraustegiak errautza sortzen ditu, hondakin arriskutsuak dira eta horiek zabortegira eraman behar dira. Hau da, hondakinak erreta ez dira desagertzen. Eta beraz, arazo horiek, problematika horiek erraustegiarekin ere jarraituko dute. Orduan, zan edet, bai, gaur egun eman bertzea irten bidea, baina momentu honetan eraiki bitarteko arazoa bakarrik ez da izango, ondoren ere arazo hori jarraituko du. Eta beraz, arazo hori ekiditeko eta malgutzeko eta gutxitzeko modu bakarra, eta errepikakorra izango nez, baina da birtsiklapenean inguruan aurrera pasoak ematea.
Bainak Errazkin, Gipuzkoako Aldundiko ingurumen diputatu hoia, eskerrik asko gaur goizean, Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.